Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon de Ana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Ce promisiuni meteorologice avem pentru astăzi, vineri, 28 septembrie, ploi din nordul țării până în capitală și vreme frumoasă de la Chișinău până la Cahul. Temperaturile vor oscila între 26 și 31 de grade. Astăzi, în grădina publică Ștefan cel Mare, peste 50 de organizații neguvernamentale din țară vă dau o întâlnire în cadrul târgului Cunoașteți ONG-ul care te reprezintă. Cei care vor vizita târgul vor avea posibilitatea să afle ce servicii oferă ONG-urile, cum pot beneficia de ele sau de ce nu să devină chiar voluntar în cadrul uneia. Mai multe aflăm peste câteva minute de la Roxana Teodorcic, manager comunicare în cadrul organizației FHI 360. În partea a doua ediției veți putea audia și rubrica scriitorului Iulian Ciocan, astăzi dezamăgit de încercarea șoferilor protestatari de a bloca ieri circulația pe bulevardul Ștefan cel Mare.
Mi s-a părut o sfidare a pasagerilor care atâta amar de vreme i-au ajutat să supraviețuiască. Dar se pare că de pasageri protestatari nervoși au uitat cu desăvârșire. Ei sunt preocupați acum de propria lor bunăstare.
Și ca în fiecare emisiune va urma revista presei în care vă anunț ce puteți citi în acest sfârșit de săptămână. Dar mai întâi știrile acestei dimineți. De la Praga se alătură colegul meu, Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Parlamentul a respins cererea de referendum pentru aderarea la structurile economice dominate de Rusia. Liderii transnistreni au scăpat de restricțiile de circulație în Uniunea Europeană. Premierul israelian cere la ONU o linie roșie, după care Iranul se poate fi atacat pentru îmbogățirea uraniului. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Deputații puterii au respins joi, în prima ședință a Parlamentului din noua sesiune, cererea comuniștilor de a se ține referendum asupra aderării Moldovei la structurile economice dominate de Rusia. Referendumul pentru aderarea la Uniunea Vamală, din care mai fac parte Belarus și Kazahstan, a fost respins cu 53 de voturi. Comuniștii au părăsit în semn de protest lucrările Parlamentului. Parlamentarii au respins cu 51 de voturi și propunerea comuniștilor de a-l demite pe președintele Parlamentului Marian Lupu. La Chișinău au continuat joi protestele administratorilor de microbuze și șoferilor care cer primăriei să aprobe majorarea tarifului pentru călătorii de la 3 la 5 lei. Primarul general Dorin Chirtoacă a afirmat că majorarea nu va fi discutată la Consiliul Municipal decât după ce administratorii de microbuze acceptă și aplică o listă de 10 reguli de conduită în trafic, între care toți pasagerii să aibă locuri, microbuzele să se oprească numai în stații și să respecte viteza de circulație în oraș de 50 de km pe oră. Consiliul Uniunii Europene a anunțat joi că ridică de astăzi restricțiile de călătorie pentru liderii transnistreni în țările Uniunii Europene. Într-un comunicat de presă, Consiliul spune că recunoaște progresele noii conduceri de la Tiraspol în negocierea anumitor aspecte ale soluționării conflictului transnistrean în cadrul formatului 5+2. Discuțiile în acest format au fost reluate în decembrie 2011, după o pauză de 6 ani. Consiliul a asigurat însă că interdicțiile de călătorie ar putea fi reimpuse celor care blochează progresul soluționării problemelor privind școlile cu grafie latină din regiunea transnistreană. Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a folosit discursul la adunarea generală ONU pentru a cere impunerea a ceea ce a numit o linie roșie, după care Iranul să se aștepte la un atac pentru continuarea programului nuclear. Netanyahu a folosit imagini video pentru a descrie procesul de îmbogățire a uraniului în pregătirile de construire a armei atomice și a spus că Iranul se află acum în faza a doua din trei necesare. Linia roșie ar trebui să treacă la finele fazei a doua, premierul israelian spunând că Iranul va dispune de uraniu îmbogățit suficient pentru bomba atomică la sfârșitul verii lui 2013. Liniile roșii nu duc la război, ele previn războiul, a mai spus Netanyahu. În replică, ambasadorul adjunct al Iranului la ONU, Yeshag Al-Habib, a declarat la adunarea generală că Iranul este pregătit să reacționeze la orice atac. Un bărbat implicat în producția filmului islamofob, care a provocat proteste în lumea musulmană, a fost arestat în Statele Unite fără posibilitatea eliberării pe cauțiune. Un judecător din Los Angeles, California, a spus că Nakula Beasley Nakula prezintă pericol pentru zborurile aeriene. El este cercetat în detenție pentru încălcarea eliberării condiționate, după ce a ieșit din închisoare în 2011. Fusese condamnat pentru fraude bancare. Creștin coptic, originar din Egipt, acolo s-a ascuns după ce s-a descoperit că s-ar fi aflat în spatele trailerului pus în circulație pe internet despre filmul Inocența musulmanilor, care îl ridiculizează pe profetul Mahomet și care a dus la protestele din lumea islamică. Diana, mă opresc aici cu știrile. Ai legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumim, doamnelor și domnilor. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar eu nu obosesc să vă amintesc că toate știrile Europei Libere le găsiți accesând www.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Diana Răileanu, în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, astăzi în grădina publică Ștefan cel Mare, peste 50 de organizații neguvernamentale din țară vă dau întâlnire în cadrul târgului Cunoaște, ONG-ul care te reprezintă. Mai multe despre eveniment, dar și despre ONG-urile care își propun, iată, să reprezinte cetățenii, discutăm cu Roxana Teodorgic, manager comunicare din cadrul FHI 360, organizație care coordonează târgul de astăzi. Roxana, bună dimineața!
Bună dimineața!
Roxana, înainte de a da curs discuției noastre, vă propun să ascultăm opiniile mai multor trecători pe care i-am întâlnit ieri chiar în grădina publică Ștefan cel Mare și i-am întrebat ce ONG-uri din Republica Moldova îi reprezintă.
La televizor doar o arată, dar în esență eu n-am intrat, așa că...
Dar știți că sunt ONG-uri, de exemplu, care ajută persoanele cu diabet, care luptă pentru drepturile omului?
De asta știu, fiindcă și eu am, cândva am lucrat într-o fundație de promovare socială a copilului în Moldova, așa că știu că sunt organizații care ajută, iată Asociația Italia Moldova, foarte mult ajută la copiii din Moldova. Fiecare familie din Italia adoptă un copil la distanță.
Dar care este menirea, în general, a ONG-urilor, credeți dumneavoastră?
Să ne ajute. Dar eu nu văd niciun ajutor. Eu lucrez într-o școală internat, eu nu văd să vii să ne ajute copiii noștri. Unde să iei? Pe bolnavi tot nu-i văd să ajute.
Cu ce se ocupă ele, de fapt?
Nu sunt la curent, am anunțat, dar într-o binele populației oamenilor.
Faptul că ele sunt puțin cunoscute, de ce e așa?
Posibil că e puțin publicitate, eu știu.
Dumneavoastră, de exemplu, v-ați adresat vreodată la vreun ONG?
Nu.
Dacă, de exemplu, ar trebui să donați bani pentru a susține organizația non-guvernamentală, cu ce ar trebui să se ocupe ea ca să acceptați dumneavoastră să dați din buzunar niște bani?
Ajutor caritabil, mă gândesc.
Știți măcar vreun ONG, două?
Nu mi-aduc aminte.
Ei, într-o țară democratică, civilizată, cred că menirea lor este de a ajutora cetățenii într-o măsură oricare, după posibilitățile lor și după activitatea lor pe care ei o au, dar nu știu pe cât sunt ele de valabile la etapa actuală.
De ce să știi puțin despre ele?
Eu cred că este minusul mai mult al lor decât al cetățenilor, fiindcă puțin reclamă facă, puțin vorbesc despre activitatea lor, puțin vorbesc despre rezultatele lor, ca să convingă cetățenii într-adevăr că ei duc o activitate nu pasivă, dar activă.
A fost opinii culese la întâmplare ieri în grădina publică Ștefan cel Mare. Așadar, Roxana, puțin sau unii doar dintre trecători au putut să-mi răspundă cu exactitate la întrebarea ce ONG îi reprezintă. Dumneavoastră, cum vă explicați această situație?
Eu cred că în Moldova încă nu există această cultură civică dezvoltată. O situație care a fost, de fapt, parțial creată sau moștenită încă din perioada sovietică. Pe de altă parte, cred că încă ONG-urile chiar nu știu cum să promoveze, să-și promoveze imaginea. Ei nu au investit nici timp și nici resurse în acest lucru. Chiar cineva spunea că ONG-urile, de fapt, nu știu, nu investesc, lucru care este adevărat. Pe de altă parte, însă, ONG-urile lucrează cu grupul lor țintă și eu cred că aceste ONG-uri sunt foarte bine cunoscute de acest grup țintă și, respectiv, deja uneori nu le mai ajunge forțe sau suficient timp ca să încearcă să facă această promovare și în afara acestui grup cu care lucrează nemijlocit.
Dar până la urmă, care este menirea unui ONG, unei organizații neguvernamentale?
O organizație neguvernamentală, atunci când ea este deschisă sau când își începe activitatea, primul scop sau scopul cel mai important este de a soluționa probleme comunitare sau naționale, de a apăra, de fapt, interesele cetățenilor, fie că vorbim despre persoane cu dizabilități sau despre tineri, copii, mame, persoane în etate.
Da, pe de altă parte, de multe ori, chiar și discutând ieri cu trecătorii în afara microfonului, atunci când se referă la ONG-uri, oamenii înțeleg sau se gândesc la organizațiile care ar avea legătură cu viața politică. Cum se face că organizațiile care se ocupă de ajutorarea copiilor, a persoanelor care suferă de diabet sau accesul la informație, uneori sunt chiar nevoite să își întrerupă activitatea din lipsă de fonduri?
Deoarece, de fapt, ONG-urile cum trăiesc? ONG-urile trăiesc din proiecte sau banii care vin, de fapt, vin bani din partea finanțatorilor. Respectiv, ONG-urile nu caută surse alternative de finanțare. Și atunci când un finanțator dispare de pe piața din Republica Moldova sau când aceste proiecte pe un anumit domeniu se încheie, respectiv și ONG-urile sunt nevoite să-și sisteze activitatea în cazul în care nu au găsit surse financiare din altă parte.
Și greșeala unde e? Pentru că mie ce obținu mi se pare o situație normală să îți menții activitatea atâta timp cât ai un finanțator. Deci ar trebui într-un fel să te gândești înainte, nu?
Exact, și aici de fapt este și problema ONG-urilor noastre și ceea ce încercăm noi să facem în FHI 360 este ca să învățăm ONG-urile ca să lucreze cu cetățenii și chiar să reprezinte interesele cetățenilor, astfel încât aceștia să facă donații, să se implice în activități de voluntariat, iar să lucreze cu mai mult cu APL-ul și mai mult cu sectorul business, astfel încât să-i motiveze ca aceștia să susțină proiecte în cazul în care donatorii nu mai sunt pe piață. Pentru că 95% din bugetul care vine la un ONG este din partea unui donator, lucru care de fapt nu este durabil și nu este corect, să zicem, în comparație sau acest lucru se întâmplă mai des în Republica Moldova și mai puțin în celelalte țări din lume.
Ca să menționăm pentru ascultători, când ați spus dumneavoastră APL-uri, v-ați referit de fapt la administrațiile publice locale, adică primăriile din țară.
Da, exact. Primăriile sau consiliile raionale sau același, dacă vorbim despre autorități centrale, guvernul sau parlamentul, ministere.
Spuneți dumneavoastră la un moment dat despre donații. Oamenii ar trebui să fie încurajați să facă donații, să susțină aceste organizații neguvernamentale. Pe de altă parte, am să vă dau un exemplu care într-un fel lasă în ceață transparența acestor organizații neguvernamentale. Din câte știu, în acest an chiar FHI 360 a organizat un concurs pentru promovarea transparenței în rândul sectorului asociativ și dacă îmi amintesc eu bine, și-au depus candidaturile doar 19 organizații, deși în țară active ar fi peste 2000.
Este adevărat. Acum, pe de o parte, noi vorbim despre faptul că nu toate ONG-urile înțeleg de ce este important ca să fie transparente. Și de multe ori acestea se focusează pe activitățile pe care le fac, însă uneori uită că de fapt au și această obligație, să zicem, de a face publică activitățile pe care le desfășoară. Publică însemnând fie prin intermediul paginii web, fie prin intermediul anumitor publicații. Și respectiv, situația cu care noi ne-am confruntat este că am avut un număr foarte mic de aplicații. Pe de o parte, putem să zicem că unele ONG-uri au spus că nu au cunoscut despre acest studiu și despre acest concurs, respectiv am putea spune că și nu am dat, să zicem, suficient timp ca ONG-urile să se înscrie sau să se înregistreze. Însă iarăși menționez că vine aceasta încă despre această cultură care nu există, o cultură care nu există de a fi transparent. ONG-urile, pe de-o parte, ele știu că trebuie să fie transparente, în special în fața donatorilor, dar deseori uită despre publicul sau despre cetățenii care, de fapt, îi urmăresc sau și-ar dori ca să-i urmărească.
Ori, pe de altă parte, am putea spune că unele se simt și vorba proverbului, cu pufușor pe botișor.
Există și această versiune, respectiv nu, acest studiu nu am intrat în detalii ca să aflăm de ce nu au făcut-o exact. Da, dar am încercat să analizăm ce se întâmplă atunci când un ONG este transparent sau acelea care au fost transparente, de fapt, cum sunt sau cât de transparente sunt. Pe de altă parte, mai sunt ONG-uri care au această frică. Da, eu astăzi am să fiu transparent, de exemplu, să public bugetele pe care eu le am, însă s-ar putea să mă trezesc mâine că cineva îmi bate la ușă și îmi zice că da, tu ai foarte mulți, foarte mulți bani. Și ceea ce face acum, de exemplu, aș da un exemplu, ceea ce face monitorul civic, ei au lansat o mapă a donatorilor în care donatorii singuri vin cu această informație despre ce proiecte finanțează, care sunt activitățile acestora și care este bugetul lor.
Roxana, să sperăm atunci că la concursul organizat de FHI anul viitor, deja nu vor fi 19, vor fi 190 și așa până vor ajunge la cele 2000 de organizații active care să-și depună dosarul pentru transparență. Doamnelor, Roxana, vă mulțumim mult pentru acest interviu. Doamnelor și domnilor, Roxana Teodorcic, manager comunicare din cadrul programului FHI 360, program care organizează astăzi târgul ONG-urilor, a avut amabilitatea să fie alături de noi în această dimineață. Este ora 7:16 în partea a doua a ediției Realitatea cu amănuntul, așa cum o vede Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Acum revine cu știrile dimineții Alexandru Ieftode.
Deputații puterii au respins joi în prima ședință a Parlamentului din noua sesiune cererea comuniștilor de a se ține referendum asupra aderării Moldovei la structurile economice dominate de Rusia în frunte cu Uniunea Vamală, din care mai fac parte Belarus și Kazahstan. Ceva mai devreme fusese contracarată și tentativa opoziției comuniste de a-l demite pe speakerul Marian Lupu, tot în legătură cu referendumul. Consiliul Uniunii Europene a anunțat joi că ridică de astăzi restricțiile de călătorie pentru liderii transnistreni în țările Uniunii Europene. Într-un comunicat de presă, Consiliul spune că recunoaște progresele noii conduceri de la Tiraspol în negocierea anumitor aspecte ale soluționării conflictului transnistrian în formatul 5+2, dar Consiliul a asigurat că interdicțiile de viză ar putea fi reimpuse celor care blochează soluționarea problemelor cu care se confruntă școlile cu grafie latină din regiunea transnistreană. Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a folosit discursul la adunarea generală ONU pentru a cere joi impunerea a ceea ce a numit o linie roșie, după care Iranul să se aștepte la un atac pentru continuarea programului nuclear. Linie pe care Iranul ar putea o atinge la sfârșitul verii lui 2013, când va avea uraniu destul de îmbogățit pentru construirea bombei atomice, a spus Netanyahu. Ambasadorul adjunct al Iranului la ONU a criticat poziția Israelului și a declarat la adunarea generală că Iranul este pregătit să reacționeze la orice atac. Bărbatul implicat în producția filmului islamofob, care a provocat proteste în lumea musulmană, Nakola Beisley Nakola, a fost plasat în detenție în Statele Unite fără posibilitatea eliberării pe cauțiune. El este acuzat de încălcarea eliberării condiționate după ce a ieșit din închisoare în 2011. Fusese condamnat pentru fraude bancare. Diana, mă opresc aici. Ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, europalibera.org, aici găsiți știri la orice oră. Este ora 7:19, stau cu ziarele în față și vă spun ce scrie presa de astăzi. Sistemul actual de pensii cu un picior în groapă este titlul articolului semnat de Ion Preașca în Adevărul, în condițiile în care populația țării îmbătrânește rapid și tot mai mulți cetățeni abs de muncă pleacă peste hotare, fondurile de pensii vor avea nevoie de subvenții mai mari de la bugetul de stat și ar putea intra în faliment în următorii ani, atenționează experții. În prezent, unui pensionar îi revine doar o persoană care contribuie la fondul de pensii, în timp ce raportul ar trebui să fie de 1 la 4, se arată în articol. Editorialistul Petru Bogatu de la Jurnal de Chișinău scrie cu referire la știrile difuzate de ziarele din Federația Rusă că nu-i zi în care cetățenii Republicii Moldova să nu comită vreun viol, mârșa, vreun jaf armat sau vreun omor abdominabil. În opinia autorului, trezește suspiciune, atenția exagerată și părtinitoare a presei de la Moscova față de infractorii moldoveni. Nu știu cum se face că aceștia se înmulțesc la televiziunile ruse în progresie geometrică, crede Petru Bogatu. Jurnaliștii publicației de limba rusă Comersant Plus constată că de libertate și democrație în Republica Moldova poartă doar bogătașii. Guvernanții sunt dezbinați, din acest motiv totul se rezolvă cu ajutorul banilor, scriu ziariștii. Există legi, însă acestea nu sunt valabile pentru toți cetățenii. Democrația moldovenească oferă comercianților dreptul să vândă vodcă copiilor, iar bătrânilor să moară de foame, se arată în articol. Și în fine, Marin Basarab opinează în Timpul, referindu-se la cei trei lideri ai Alianței pentru Integrare Europeană, că aceștia au apucături de țar și aiere de zeu. După nivelul de înfumurare, toți trei se află de mult în Europa și nu au nicio problemă de ordin social sau economic. De vreo trei ani încoace ne promit Marea Europeană și Sarea Democratică. În rest, aceleași vânturi șuieră prin uzinele părăsite ale Moldovei și aceiași țărani umili încearcă să adune ceva roade de pe dealurile arse de secetă, e de părere autorul. Eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe răsfoind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
M-am dus ieri la primărie să văd protestele șoferilor de maxi-taxi. Erau acolo 10 de oameni care îl așteptau pe primar fumând ca șerpii. Discuția cu edilul a eșuat și faptul ăsta era de presupus. Primarul le-a cerut mai întâi să îmbunătățească calitatea serviciilor și abia apoi să ceară un preț de 5 lei pentru călătorie. Asta i-a enervat pe unii dintre protestatari. Edilul a fost huiduit copios. Cineva a strigat rușine, iar altcineva a răcnit jos chertoacă. În fața unei camere de luat vederi, unul dintre șoferi ne-a explicat pe un ton agresiv cât de dificilă este viața. Ne-a lămurit că el nu mai are niciun câștig de pe urma tarifului de 3 lei. M-a dezamăgit îndeosebi încercarea șoferilor de microbuze de a bloca circulația pe bulevardul Ștefan cel Mare. Mi s-a părut o sfidare a pasagerilor care atâta amar de vreme i-au ajutat să supraviețuiască. Dar se pare că de pasageri protestatari nervoși au uitat cu desăvârșire. Ei sunt preocupați acum de propria lor bunăstare. Așa stând lucrurile, am impresia că a venit timpul să se discute serios despre patronii rutelor de microbuze. Eu mă întreb, nu ar fi oare normal să afle și opinia publică cine sunt acești misterioși patroni și cum au ajuns ei să aibă rutele în stăpânire? Au câștigat ei cumva vreun concurs în cadrul căruia au fost mai buni decât alți candidați? Și s-au folosit ei oare de protecția unor guvernanți atunci când au devenit patroni? Ar fi interesant să vedem cât anume din câștigul șoferului își ia lui patronul și cât îi lasă subalternului. Nu ar fi cumva cazul ca șoferii să protesteze și în fața patronilor? A spus-o chiar un edil că afacerea asta cu microbuze a fost de-a lungul anilor un soi de evaziune fiscală. Nimeni habar nu avea cât câștigau în realitate patronii care plăteau o taxă fixă, nu impozite pe întregul venit. Abia acum au apărut niște bilete în unele microbuze care ba se dau, ba nu se dau. Și de fapt, ca să știm cât câștigă în realitate patronii rutelor, ar fi nevoie de aparate de casă cu bonuri care să ajungă în mâinile fiecărui pasager. Unul dintre protestatarii de ieri mărturisea plin de suferință că el nu rămâne aproape cu nimic, că cheltuiește mai tot ce câștigă. Păi multă lume e în aceeași situație și în calitate de ziarist e foarte greu să pui deoparte niște bani din salariu. Și e limpede că protestatarul acela nu se gândește deloc la cheltuielile mele atunci când revendică prețul de 5 lei pentru o călătorie.
Divertismentului de proastă calitate îi dedică astăzi jurnalul de corespondent Traian Ungureanu.
Nu se mai fac bancuri ca pe vremuri. Spune multă lume care își aduce aminte cât de tare se râdea sub comunism și cât de rar se râde după. Într-un punct, această observație e corectă. Divertismentul de cea mai proastă calitate a ocupat televiziunile și a distrus umorul de calitate. În al doilea rând, bancurile nu mai au savoarea clandestină din anii comunismului. În rest, observație nedreaptă. După căderea comunismului a căzut și cenzura. Asta a permis apariția unui nou umor politic publicat în reviste de satiră politică fulminantă și jucat în spectacole de așa numit cabaret politic. Eroarea observațiilor de tipul nu mai e cum a fost vine, de fapt, dintr-o iluzie statistică de care omul de rând suferă fără vină. În aceeași categorie vom găsi observațiile care spun că s-au înmulțit crimele, violurile, că a crescut înșelăciunea bănească sau că s-au prăbușit performanțele sportive. Pe de o parte, lumea s-a deschis și asta înseamnă că hoții și dezaxații își pot face mai lezne de cap. Portul a încetat să mai fie singura cale spre afirmare și mulți tineri au alte treburi la fel de interesante. Dar iluzia vine în principal din cu totul altceva. În anii comunismului se întâmplau de toate, numai că informația nu devenea publică. Partidul hotăra ce scrie presa, iar cititorii aflau numai ce scrie în ziare. Prin urmare, existau atâtea crime și fără de legi câte hotăra partidul și nu câte se întâmplau de fapt. În mare, o parte a publicului se află în situația cuiva care a fost obligat să se descurce cu un ochi acoperit, iar acum poate privi cu amândoi. Se vede mai mult și mai bine cu ochii liberi, dar asta nu înseamnă că lumea de dinainte era jumătatea lumii de astăzi. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În Cehia, băuturile tare au revenit de joi pe rafturile magazinelor, în baruri și restaurante, după aproape 2 săptămâni de prohibiție. Interdicția la vânzările băuturilor mai tare de 20 de grade a fost introdusă la 14 septembrie din cauza unui val de otrăviri cu vodcă și rom contrafăcute, care au ucis 26 de oameni. La microfon revine Alexandru Ieftode.
Guvernul de la Praga a decis miercuri seara să relaxeze interdicția la vânzările și exportul de băuturi tari după ce poliția a depistat sursa valului de otrăviri. Interdicția a durat aproape 2 săptămâni și a fost relaxată abia joi, cu o zi înainte de Sfântul Vaclav, sărbătoarea statalității Cehiei. Prohibiția a fost o premieră pentru țara cu peste 10 milioane de oameni, unde, după o socoteală a Organizației Mondiale a Sănătății, consumul de alcool pe cap de locuitor este al doilea cel mai ridicat din lume, Cehia fiind întrecută numai de Moldova. Ministrul Agriculturii, Petr Bendl, a declarat că riscul otrăvirilor există în continuare.
Riscul tare stale este a hrozit.
N-ar fi bine să ne apucăm de băut orice dacă nu cunoaștem originea băuturii, a spus Ministrul Agriculturii. De joi, este permisă numai vânzarea băuturilor care au fost produse înainte de 1 ianuarie sau celor îmbuteliate în sticle noi, care poartă timbre noi, indicând originea produsului. Poliția spune că se mai află în căutarea a 15.000 de litri de băuturi contrafăcute cu conținut de metanol, care au provocat cele 26 de decese, orbirea câtorva oameni și îmbolnăvirea câtorva zeci. Milioane de litri de băuturi retrase în depozite pe timpul prohibiției trebuie să primească certificate de calitate după teste de laborator sau să fie distruse. Barurile trebuie să testeze sau să arunce băuturile din sticlele deschise care au fost produse după 1 ianuarie, fapt care i-a pus în încurcătură pe mulți proprietari.
Vitame, každopádně, jakékoliv smírnění prohibice?
Ridicarea prohibiției este binevenită, a declarat televiziunii publice cehe proprietara unui bar de la Praga, dar, adăugat ea, va fi complicat să reluăm vânzările pentru că pe sticle nu scrie când au fost produse. Cum mulți proprietari pot decide să arunce sticlele deschise în loc să-și bată capul cu testarea lor, premierul Petr Neceas a spus că vor fi despăgubiți, adică le vor fi restituite taxele de acciz plătite pe fiecare sticlă distrusă, dacă demonstrează că au cumpărat-o legal. Pierderile barurilor, magazinelor, producătorilor au fost estimate la sute de mii de euro pe zi în urma veniturilor ratate din cauza prohibiției la băuturile tari. Pierderile statului ceh din taxe ratate ar fi trecut de 5 milioane de euro pe săptămână. Taxele pe băuturi, care au fost majorate în Cehia în 2010 pentru a spori veniturile bugetare pe fundalul crizei globale, aceste taxe pot forma până la 80% din prețul băuturilor. Producătorii de băuturi spun că din această cauză a înflorit piața neagră, unde ar avea loc 25% din totalul vânzărilor. Guvernul, care a fost aspru criticat că nu a luat măsuri timpurii, deși poliția avea informații despre falsificarea băuturilor, susține că băuturile la negru ocupă numai 10% din piața cehă de 55 de milioane de litri pe an. Luni, poliția a anunțat că a arestat 2 bărbați care s-ar afla în spatele falsificării băuturilor tari în august și septembrie. Ei riscă până la 20 de ani de închisoare pentru distribuirea alcoolului cu metanol, o substanță de curățat geamurile. În total, poliția anchetează 42 de suspecți, dintre care 22 se mai aflau luni în detenție.
Corelatarea semnată de Alexandru Eftode pune în punct ediției din această dimineață. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Vă reamintesc că toate emisiunile Europei Libere le puteți găsi pe pagina noastră de internet europalibera.org. Sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să ne auzim cu bine! Aici e Radio Europa Liberă.